ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝሃብዎ ወናው መግለጽን ወዲቃ ብዛዕባ ዝተባህለት ነፋሪት ውግን ካብ በዓል ስልጣን ሰራዊት መከላኸሊ ዝተዋሃበ ምላሽን ዝሓዘ ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ከዓ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ መብርሂኦም ለመቐነ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ የመሓላልፎዎ ናይ ዘለዉ መልእኽቲ ቀጻሊ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቐሎም ንዝገለጹ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወይ ከዓ ውድባትን ዝተዋሃበ ምላሽ ምዃኑ የርኢ። ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቐሎም ንዝገለጹ ፈተውታ ተመስግን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስጉምቲ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዕላምኡ ከዓ ዘይምርግጋእ ንዝፈጥሩ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ሰላምን ምርግጋእን ንሓንሳብን ንሓዋርን ምዕሳል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ናብ ዕግርግር ከተመርሓ ዝብል ስግኣት እውን መሰረት የብሉን፣ ንሕና ንዝተበገስናሉ ዕላማ ብዕምቀት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ቀረባ ክዛዘም እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ። ህወሓት ብወገኑ ብመከላኸሊ ሓይሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ የፍሽለ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ኣብ ከባቢ መቐለ ከዓ ሓንቲ ነፋሪት ውጋ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሚሳይል ወቕዕና ኣውዲቕና ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ትኽልል ገሊፆም እዮም።
ነፋሪት ናሰደዱ ዝንቀሳቀሱ ኢሎም እዮም። ንጉሆ ዝተወሰነ ፈተነ ነይሩ ከባቢ 5 ሰዓት ካልእ ፈተነ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ነፋሪት ተወቂዓ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ነፋሪት ተወቂዓ ወዲቕ ኣላ። ምናልባት እቲ ፓይለት ኣይፍለጥን ምቱም ክኾን ይኽእል ፓራሽቱን ዘይሉ ክኾን ይኽእል ግን ሚሳይል ዝተወቅዐ ምኳኑ ብእርግፀኛ ክንኾን ይኽእል ናልባት ዝንከት ዝኾነ ግን ምስቲ ከባቢ ከባቢ ማይ መክደንን ኣራጉረንያ ትበታት ና ወዳ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ሃልባት እቲ ፓይለት ምክታል ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ።
ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ዝተወቅዓት ነፋሪት የላን ኢሉሎም። ኣብቲ ሚኒስተር ናይ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ እዚ ምህዞ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ይሄ ግን ከእውነት የራቀና ህዝብን ማደናገሪያ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የተከተሉበት ስልታቸው ቀደም ብሎ ማንኛውም
እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ፣ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ። እቲ ዝሰዓብዎ ሜልኦም ቅድም ክብል ዝኾነት ነፋርት ብክሊ ኣየር ትግራይ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ እንተበሪራ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዜና መሓላሊፎም ስለ ዝነበሩ ንፅባሓይቱ ዝኸዳ ጀት ዝተዓለመለን ዕላማ ብዘይገለ ተቃውሞ ደጋጊመን ወቂዐን ምስ ተመልሳ ስለ ዝሓፈሩ ሕፍረቶም ንምሽፋን ዝመሃዝዎ ወረ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
አንዳንድ ጊዜ የሚያሳያቸው ሰዎች ከአሁን በፊት በስልጠና ላይ በተለያየ ጊዜ ክረሽ ያደረጉትን የአውሮፕላን ቅሪተ አካል በካሜራ አንስተው ያንን ፊልሙን አቀነባብረው ነው
ሓደ ጊዜ ዘርእይዎም ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተሓምሸሻ ስብርባር ነፈርቲ ብካሜራ ስኢሎም ንዕኡ ኣቀነባቢሮም እዮም ከም መርኣይ ዝጥቀምሉ። እዚ ከዓ ሓደ እቲ ባንዴራ ናትና ኣይኮነን ሓደ ሓዲኡ ናይ ወፃኢ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዝተወቅዐት ጀት የላን ነፈርትና ኣብ ስራሕን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ሓደ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጎንፂ ጠጠው ክብልን ድርድር ክጅመርን ሓቲቶም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ከምዚ ዝበለ ሕቶ ከምዘይቕበሉ ንፁር ገይሮም ኣለዉ።
እኛ ሰላም በእጅጉ እንፈልጋለን። አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም። ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው።
ንሕና ንሰላም ኣዚና ኢና ንደልዮም። ድምፂ ሓንቲ ጥይት እውን እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ክስማዓይ ንደልን። እዚ ሰላም ዝረጋገፅ እዚ ስሱዕ ሓይሊ ጉጅለ ብኣግባብ ሕጊ ናብ ሕጊ ምስ ዝቐርብ ጥራይ እዩ። ንገበነኛ ናብ ሕጊ ከቕረብካ ብዛዕባ ሰላም ምዝረብ ኣይከኣልን። ህዝቢ ትግራይን ሚሊሽያ ትግራይን ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሓይሊ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ብርኪ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ተሓባቢሩ እንተሰሪሑ ንኸይሕብኡን ንኸየምልጡን እንተገይሩ ብኡንብኡ ሰላም ዝወርደሉን ብኩሉ ኣግባብ ንሰላም ዝግበር ፃዕሪ ንሕጊ ዘሎ ዝተለምደ ስራሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን። ግን ክደክም ከሎ ዕርቂ ድልድል ክብል ከሎ ቀታልም ዝኾነ ሓይሊ ብክልተ ማልያ ምፅዋት ኣይከኣልን። እዚ ናይ ዕርቂ ድሌት ዘይኮነስ ግዜ መዕደጊ ሜላ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምቕባል ንሽገር ኢና። ቀንዲ መዛዘሚ ሰላም ገበነኛ ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ናብ ፍርዲ ክቐርብ ምዝኽእል ጥራይ እዩ ዝፍፀም። ሽዑ ንሃገርናን ንህዝብናን ምሉእ ሰላም ነረጋግፅ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ሓላፊ ስለላን ሚኒስትር ወፃእን ኣዛዚ ሰራዊትን ትማል ሰንበት ሸይሞም ኣለዉ። እቲ ሓደሽ ሽመት ንክልል ኣምሓራ ዝተንከፈ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበሉን። እቲ ሽመት ኣብ ክንዲ ገዶ ኣንዳርጋቸው ንደመቀ መኮንን ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝገበረ እዩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ሓላፊ ስለላ ገዶ ኣንዳርጋቸው ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣለዉ። ብካልእ ዜና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ኢሎም ኣለዉ። ብቐዳም ከዓ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅን ብዛዕባ እቲ ብኢጋድን ቤት ፅሕፈት እቶም ዋና ፀሓፍን ዘሎ ኩነታት ድርድርን ኣመልኪቶም ከም ዝተመያየጡ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎም።